Hodiaŭ, tio estas la 23 de aŭgusto, 2016, pasas la 77 datreveno de la subskribo de la pakto Ribbentrop-Molotov, kiu esence klarigas la eksplodon kaj elmontras la kaŭzintojn de la Dua Mondmilito. La pakto, baze de kiu Hitler kaj Stalin okazigis la dividon de la teritorio de Pollando, faciligis al Hitler militistan atakon kontraŭ Pollando en septembro 1939. Stalin dank al ĝi ricevis tempon por prepari sin al eventuala milito kontraŭ la regno. Ambaŭ flankoj devontiĝis sin deteni de ĉiaj perfortoaktoj, agresaj agadoj kaj reciprokaj atakoj. En la sekreta protokolo al la pakto oni difinis la dividon de influoj en Eŭropo en proksimiĝanta rapidapaŝe militista konflikto. Sovetunio pro sia neŭtraleco estis ricevonta pli ol duonon de Pollando, Finnlandon, Latvion, Estonion kaj Besarabion. Laŭ propono de Eŭropa Parlamento ekde la 2000-oka jaro, la datreveno de la pakto Ribbentrop-Molotov estas solenata kiel Eŭropa Tago de Memoro pri la viktimoj de stalinismo kaj naziismo.